Qaçır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Mikrofonda mən Sanirə Faiqqızı. Bugün şənbə günü iyulun 15-də Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqlarında. İsrail bugün Livana hava hücumlarını davam etdirib. İsrail qüvvələri Beyrut limanını eləcə də şimaldakı Tripoli şəhərinə zərbə endiriblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Amerika prezidenti George Bush nüvə terrorçuluğu ilə mübarizə ilə bağlı qlobal planı razılaşdırıblar. Razılıq Sankt-Peterburqda Böyük Səkkizlər ölkələrinin sammiti ərəfəsində əldə edilib. Həbsdə saxlanan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun səhhəti pisləşib. Onun vəkili belə deyir. İndi isə xəbərlər. Bugün Sankt-Peterburqda Böyük Səkkizlər ölkələrinin sammit ərəfəsində Amerika və Rusiya prezidentləri danışıqlar aparıblar. Görüşdən sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, o Amerika prezidenti George Bushla nüvə terrorçuluğu ilə mübarizə ilə bağlı qlobal planı razılaşdırıb. Cənab Putin deyir ki, planın məqsədi potensial terrorçuları izləmək, nüvə materiallarını qorumaq və terrorçuların əlinə nüvə silah keçdiyi halda buna birgə cavab vermək. Rusiya prezidenti deyib ki, onlar nüvə enerjisinin təhlükəsiz inkişafı ilə bağlı birgə bəyannamə qəbul elədilər. Cənab Putin deyib, biz əsas iki tərəfli və beynəlxalq məsələlərlə bağlı razılıqlar əldə edə bildik. Atom energetikasının təhlükəsiz inkişafı ilə bağlı bizim paralel təşəbbüslərimizə əsaslanan qarşılıqlı bəyannamə qəbul elədik. Vladimir Putin. Cənab Bush deyib ki, Moskva və Vaşinqton Şimali Koreyanı və İranın nüvə silahı yaratmasından çəkindirmək üçün bir yerdə işləyəcəklər. Biz Şimali Koreya və İran məsələsini müzakirə elədik. Bu çətin məsələ olsa da bizim bir yerdə işləməyimiz bunu asanlaşdırır. Bu ölkələr bilməlidirlər ki, onların nüvə iddiaları qəbul olunmazdı. George Bush. Amerika prezidenti onu da deyib ki, Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına qoşulmaq ilə bağlı danışıqlar davam eləyəcək. Bugün Sankt-Peterburqda 300-ə yaxın adam səkkizlər ölkələrinin sammitinə qarşı nümayiş keçirib. Şəhərin mərkəzində polislə toqquşmadan sonra 20-dən çox aksiya iştirakçısı saxlanılıb. Nümayişi Komünist Partiyası və kiçik radikal qruplar təşkil ediblər. Polis həmçinin antiqlobalistlərin yürüyüşünün qarşısını alıb. Səkkizlər ölkələrinin sammiti iyulun 15-dən 17-sinə dək davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbər buraxılışı davam eləyir. İsrail bugün Livana hava hücumlarını davam etdirib. İsrail qüvvələri Beyrut limanına eləcə də şimaldakı Tripoli şəhərinə zərbə endiriblər. İsrail təyyarələri həmçinin Hizbollah lideri Həsən Nəsrullahın Beyrut ətrafındakı qərargahına qarşı yenidən hava hücumları endiriblər. Livan rəsmiləri deyirlər ki, indiyədək İsrailin hücumlarından 80-dən çox adam həlak olub. İsrail deyir ki, Hizbollah həftənin əvvəlində oğurladığı 2 İsrail əskərini buraxmayana dək hücumları davam etdirib. Yaxın şərqdəki vəziyyətdən Rövşən Rahiboğlu bizə ətraflı danışacaq.
İsrailin hərbi təyyarələri Livan ərazisində bir neçə körpü və yanacaq doldurma məntəqəsini bombalayıblar. Hava hücumları nəticəsində azı 15 mülki sakinin həlak olduğu bildirilir. İsrail ordusu briqadı generalı İdoni Hoştan, Beyrut yaxınlığında İsrail hərbi gəmisinin ciddi zədələndiyini təsdiq edib. Biz İsrail hərbi gəmisinə hücum edildiyini, gəminin zədələndiyini və 4-5 hərbi qulluqçunun itkin düşdüyünü təsdiq edə bilərik. Gəmi İran istehsalı olan yerdəniz tipli raketlə vurulub. Bizdə İranın Hizbullahla geniş əlaqələrini sübut edən dəlillər var. General habelə Beyrutdakı Hizbullahın baş qərargahının İsrail qüvvələri tərəfindən məhv edildiyini bildirib. Şənbə günü Livan yaraqlılarının raket atəşi nəticəsində İsraildə 10-a yaxın mülki sakin yaralanıb. İlk dəfə olaraq Livanla sərhəddən 35 km aralı yerləşən Tveriya şəhərinə raket düşüb. İsrail ordu mənbələrinə görə Hizbullah uçuş məsafəsi 100 km yaxın, başqa sözlə Tel Aviv şəhərini vurması mümkün, İran istehsalı olan raketlərə malikdir.
Rövşən Rahiboğlu. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbər buraxılışıdır. Əfqanistandakı Amerika Silahlı Qüvvələrinin rəsmiləri deyirlər ki, Əfqanistanın canubunda dünən axşamdan gedən döyüşlərdə koalisiya qüvvələri yaraqlı olmaqda şübhəli bilinən 40-dən çox adamı qətlə yetiriblər. Amerika ordusu deyir ki, canubdakı Oruzqan əyalətində reyd zamanı mülki sakinlərin qətli ilə bağlı istintaqın aparılmasında Əfqanistan hökuməti ilə əməkdaşlıq eləyəcək. Amma komandanlıq deyir ki, 10 iyulun 10-da hava reydindən edilən mülki sakinlərin həlak olması haqda yerli əhalinin iddialarını təsdiqləyən məlumatlar yoxdur. Amerika ordusu deyir ki, həmin reyd zamanı 40-dan çox Taliban yaraqlısı qətlə yetirilib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bugün İraqda silahlılar ölkənin Olimpiya Komitəsinin rəhbərini, komitənin bir neçə işçisini və 20-yə yaxın mühafizəçisini uğurlayıblar. Polis deyir ki, silahlılar İraqın Olimpiya Komitəsinin Bağdaddakı ofisinə hücum eləyiblər. Həmin vaxt komitə üzvləri iclas keçirirdilər. Kanada-Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Kazulinin 5 il yarım azadlıqdan məhrum etməsini insan hüquqlarının pozulması kimi pisləyib. Kanada Xarici İşlər Naziri Peter Mackey deyib ki, Belarusun adi ticarət əlaqələri məhdudlaşdırılan ölkələr siyahısına salınacaq. Kazulin xuliqanlıq və prezident seçkilərinin rəsmi nəticələrinə qarşı hökumət əleyhinə nümayişlərin təşkilində ittiham olunur. Danışır Azadlıq Radiosu, qayıdaq Azərbaycana. Gələn həftənin əvvəlində Bakı da Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycanla bağlı fəaliyyət planı üzrə danışıqların növbəti mərhələsi keçiriləcək. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Azərbaycanın Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasətinə qoşulması ilə bağlı fəaliyyət planı üzrə danışıqların növbəti mərhələsi gələn həftənin bazar ertəsi Bakıda keçiriləcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat veriblər. Fəaliyyət planının müzakirələrində iştirak eləmək üçün Bakıya Avropa Birliyinin ekspertlərindən ibarət geniş nümayəndə heyəti gələcək. Nazirliyin İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə deyir ki, danışıqlar fəaliyyət planının 3 əsas istiqamətini əhatə edəcək.
O cümlədən iqtisadi məsələlər, infrastruktur məsələləri, siyasi məsələlər və bunların daxilində də təhlükəsli məsələlər daxildir.
Tahir Tağzadə, Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasəti Cənubi Qafqaz ölkələri ilə əlaqələrin genişləndirilməsini Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla siyasi, hüquqi, iqtisadi, insan haqları, təhlükəsizlik və mədəniyyət sahələrində islahatların dəstəklənməsini nəzərdə tutur. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Bayıl təcridxanasında saxlanılan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun vəziyyətinin pisləşdiyi bildirilir. Bunu onun vəkili Vüqar Xasayev deyib. Vəkil deyir ki, Sakit Zahidovun ürək nahiyyəsində ağrılar güclənib və o nəfəs ala bilmir. Vəkil təcridxana və səhiyyə hissəsinin rəhbərliyindən xahiş eləyib ki, Sakit Zahidovun müalicəsi üçün şərait yaradılsın. Sakit Zahidovun xanımı isə bildirir ki, əri 19 ildir ki, ürək çatışmazlığından əziyyət çəkir. Sakit Zahidov iyunun 23-də həbs olunub, o narkotik maddələrin yayılmasında təqsirli bilinir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Və sonda kosmos haqqında. Amerikanın Discovery Shuttle beynəlxalq kosmik stansiyasından ayrıldı. 6 nəfərlik heyətlə Shuttle stansiyada 9 gün keçirib. Shuttle bazar ertəsi Florida ştatının Kennedy adına kosmik mərkəzində yerə enməlidir. Son xəbərlərə qulaq astınız. İndi də verilişimiz Qafqaz qovşağı ilə davam eləyəcək. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri ATƏT və Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə birgə hazırlayırlar. Bu dəfəki proqramda söhbət Sovet dövründən qalan əmanətlərdən gedəcək. Söhbəti Ruzanla Rəşid qızı aparır. Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Sovet dövrünün qalan əmanətlər niyə qaytarılmır?
Belə söhbətlər də gəzir ki, əmanətlərin qaytarılmasının ləngiməsi hökumət daxilində fikir ayrılıqlarının olması ilə bağlıdır.
Qoymuşam ora, o pulda heç kəs yemir. Bax, bu dövlətimiz istifadə edir. İndi mənim tələbim odur ki, mənim pulum verir.
Erməni hökuməti əmanətləri qaytarmaq üçün nə edir?
Yerquazar Vestovaqani büdcəyi müasin olunqum.
Dövlət büdcəsində göstərilib ki, əhalinin əmanətlərinin qaytarılması üçün 1 milyard dram, yəni 2 milyon dollardan çox pul ayrılsın.
Tiflis sakini, vaxtilə kasıya 10 min rubl qoyan Quran indi necə yaşayır?
Daxil olub ki, yarada zulta çeyizli bayıq.
Gürcüstanda yanacaq bahalandığından bazarı tutub yanır. Ona görə də 33 lari pensiyası olan qocalar üçün təbii vitamin təmtəraqdır.
Ozu tanıdılar.
İndi deyirlər ki, Sovet dövründən banklarda qalan əmanətlər ilin sonuna qaytarılacaq. Bu, adətən hər seçki qabağı eşidilən vədlərdən biridir. Keçən il parlament seçkisindən əvvəl də deputatlığa namizədlər bu barədə tez-tez danışırdılar. Hətta Prezident İlham Əliyev parlament seçkisi ərəfəsində əhalinin Sovet dövründən əmanət banklarında qalan vəsaitlərinin qaytarılmasının təşkili üçün dövlət komissiyası yaradılması haqqında fərman imzaladı. Keçmiş Maliyyə Naziri də iyulun 1-dən əmanətlərin qaytarılmasına başlana biləcəyini dedi. İndi yılın yarısı keçir. Deyilmir, Sovet dövründə qoyulan əmanətlərin miqdarı 6 milyard rubla qədərdir. Bakı tifli cihanın açılışı günü yenə kəmərdən milyardlarla dolar gəlir gələcəyi deyildi. Bəlkə əmanətləri də BTC-dən gözləyək. Bəlkə indiyə qədər olmasa da ondan sonra, kəmər işə düşəndən sonra əmanətləri qaytarmağa başlayacaqlar. Rəsmilər nə deyir? Bir də əmanətini gözləyən qalıb mı? Bakıdan Rövşən Qəndarov reportajını dinləyək.
Bax, o da bax. O torbalar da bəsirək. Hamısı bax, dərman.
Mənə qəbul elədiyi dərmanları göstərir İskəndər kişi. 78 yaşı var. Deyir ki, aldığı təqaüdün böyük hissəsi müalicəyə gedir.
Bax, çəkəm buna 4500 manat vermişəm.
Təqaüdçü İskəndər Qasımov həyat yoldaşı ilə birgə Bakıdakı texnikumlardan birinin yataqxanasında məskunlaşıb, kiçik bir otaqda. Aran Qarabağdan olan məcburi köçkünlərdəndir. Mən gələndə yenicə çörək pişirmişdilər.
Bunun ağır məzim şeydir.
Elə ucuz alır.
Onun ağırında çörək ucuz çıxır bizim üstümüzə.
Övladları var, amma onların valideynlərinə yardım eləməsi çətindir.
Oğul da mənim təki qaşqındır. Qız da mənim təki qaşqındır. Hərəsinin də 2-3 nəvəsi var. O mənə kömək edə bilər.
Amma İskəndər kişi ümid eləyir ki, əgər Sovet dövründə bankda qalan 30 min rubl əmanətini geri ala bilsə, vəziyyəti xeyli düzələ bilər.
Mən adicə sürücü olmuşam. Həməşə də devlətin qanununa irayiyyət eləyən adam olmuşam. Aliliyinə hürmət qoyan adam olmuşam. Fəhləliyinlə qazandığım pulu qoymuşam ora. O pulu da heç kəs yemir. Bax, bu dövlətimiz istifadə edir. İndi mənim tələbim odur ki, mənim pulumu verim, heç olmasa mən 2 ildir yatıram. Dərmana verim, mənim dərman pulum yoxdur.
İndi Azərbaycanda İskəndər kişi kimi yüz minlərlə adam Sovet dövrünün qalma əmanətlərin qaytarılacağı günü gözləyir. Hökumət artıq bundan bağlı qərarını verib və əmanətlərin qaytarılması qaydaları ilə bağlı qanun layihəsi üzərində iş tamamlanır. Əmanətlərin 8 ilə qaytarılması nəzərdə tutulur, gözlənilir ki, birinci ilə İskəndər kişi kimi yaşlıların eləcə də əlillərin pulları qaytarılsın. Hətta bu ilin dövlət büdcəsində bunun üçün 50 milyon dollar pul da nəzərdə tutulub, amma əmanətlərin qaytarılması nədənsə ləngiyir.
Sərəncam verilib ki, Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət yaxşılaşdığına görə, xalqın Sovet əmanət banklarında batmış pulları, yəni qalmış pulları qaytarılsın. 1 iyuldan başlayarıq. Təəssüf ki, hələ də bu haqda söhbət yoxdur.
Həmsöhbətim Mehdi Məmmədov Sovet dövründən banklarda əmanətləri qalanların hüquqlarını müdafiə edən komitənin rəhbəridir. O deyir ki, birinci növbədə kasıbların pulları qaytarılmalıdır, amma əgər əmanətlərin hamısını qaytarmaq çətindirsə, hökumət bunu başqa dövlət proqramları ilə birləşdirə bilər.
Yoxsulluğun ləğvi prosesi bugün Azərbaycanda gedir və dövlət, hökumət buna çox çalışır və bunu aradan qaldırmaq üçün yoxsulluğu ən yaxşı təkliflərdən biri də o olardı ki, bu Sovet banklarında əmanətləri batmış yoxsul kütlənin, bugünkü yəni cəmiyyətin, o təbəqəsinin pulları birinci növbədə qaytarılaydı və bunu tam qoyulan məbləğ qəpiyinə qədər və yaxud əmanət banklarında pulları batmış adamların əksəriyyətinin ola bilsin ki, bu ipoteka kreditinə ehtiyacı var. Ola bilməzmi ki, əmanət banklarında batmış pulları ondan kompensasiya eləsinlər?
Amma belə söhbətlər də gəzir ki, əmanətlərin qaytarılmasının ləngiməsi hökumət daxilində bundan bağlı fikir ayrılıqlarının olması ilə bağlıdır. Parlamentdə hazırlanan və prezident aparatına təqdim edilən qanun layihəsinə görə 2000 rubla qədər əmanətlərin 1 rubla 1 dollar nisbətində qaytarılması nəzərdə tutulub, əmanətçilərin 70%-nin əmanəti məhz 2000 rubla qədərdir. Əmanət bu məbləğdən çox olanda isə kompensasiyanın həcmi bir qədər azalacaq. Məsələn, 10.000 rubla 7.500 dollar və s. Bəzi məlumatlara görə hökumət daxilində əmanətlərin belə yüksək faizlə qaytarılmasına etiraz edənlər var. Hətta 1.000 rubla 100 dollar qaytarılmasına.